Скъпи приятели, радвам се много, че тази събота ще бъдем заедно, макар и времето да не е много приятно и студено. Надявам се факта, че е събота, да дава един базисен мир, но спокойствие в нашия живот, да усещаме Божието присъствие и да знаем, че Той е този, който се грижи за нас и в студено време, и в горещо време. Днес сме събрани и както е обявено, бих желал да поставя в центъра на нашето внимание темата за основите на християнския живот. Преди да поговорим за това обаче, нека да се замислим как действаме ние в живота, когато трябва да осъществим някакъв проект. Когато говорим за основи, се срещаме обикновено за сграда. Всеки строител знае, че за да има стабилна сграда, трябва да има здрави основи. Ако основите са на мястото си, тогава можеш да дигаш стени, да поставяш покрив. Ако няма основи, ще дигнеш стени, ще поставиш покрив и след време тази сграда много лесно може да се срути. Виждам тук, че има и студенти между нас. Когато ви се налага да пишете някоя курсова работа или дипломова работа, как подхождате към нея? Влизате в интернет, събирате цитати от тук там, изсипвате ги, Наско се смее, изсипвате ги и става курсова работа. И накрая преподавателът казва: добър опит, но лош резултат. Когато тръгваме да пишем работа, ние първо сядаме и я структурираме и си казваме, ще пиша върху тази тема, това ще е проблематиката, която ще се засегна, това ще бъдат основните точки. Слагаме една структура, полагаме някаква основа. И тази основа започваме да я пълним с материала вече. Тогава вече работа има смисъл, защото тя е целенасочена и се знае на къде е устремена. Може да окажем също нещо за съвното училище, когато трябва да представим урока пред групите, това, което правим всяка събота сутрин. Трябва да има ясна идея, какво целим. Трябва да я поставя на правилна и добра основа. Считам, че основите са важни и за идентичността ни като християни. За идентичността ни също така и като църква. И може би днес трябва да се запитаме, коя е нашата идентичност като вярващи хора. Питали ли сте защо съм адвентист? Защо пък точно адвентист? Във Варна има и други църкви. Християнски църкви. Защо обаче съм избрал да бъда адвентист? Кое ме е потикнало? Кое ме е пленило? Кое ме е спечелило в разбирането на църквата, в вярването на църквата, в практиките на църквата? В самото ни име ние се наричаме църква на адвентистите от седмия ден. Там намираме най-малко две спецификации, ако мога така да кажа, на църквата. Въпросът за съботния ден като почивен ден и въпроса за идващия Спасител, за второто пришествие. Със сигурност това са два идентификационни белега на нашата църква и определя до известна степен нашата идентичност. Но ако трябва да заровим още малко по-дълбоко и да се запитаме, освен каква е нашата адвентна идентичност, коя е нашата християнска идентичност? Защото считам, че тя е по-базисна и по-важна. Добре, адвентисти, но може да бъдеш адвентист без да бъдеш християнин. Какъв адвентист ще бъдеш? Нека да се запитаме днес, коя е всъщност основната християнска идентичност? На какво се гради християнството? Ако ви запитам защо сте християни, какъв отговор ще ми дадете? Сега е трудно в тази голяма зала да го направим, но ако се замислим, кое ме е потикнало да стана християнин, да повярвам в Исус Христос? Как се е случило? Как е било преди 5 или 10 или 20 или 50 години, когато съм повярвал? Как ме е спечелил Бог? И ако трябва да се давам отговор на въпроса защо съм християнин, същия ли ще бъде отговора, който бих дал преди 30 години, когато съм приел, и сега ако трябва да го давам? С други думи, има ли разлика, има ли някакво развитие в отговора на този въпрос? Защо съм християнин? Кои са били причините в миналото, кои са причините днес? Довели ме до това да бъда християнин. Има ли промени в тях днес? Казал съм си, че може би най-лесно мога да обясня това, ако се опитам да обясня, да отговоря на този въпрос на моите деца. Да им обясня защо съм християнин. Защото децата не позволяват да им приказваш общи приказки. Те не разбират от общи приказки. Когато те питат, те искат конкретен, ясен и разбираем отговор. Практичен отговор. И ако аз усетя, че не мога на децата си да дам този отговор, означава, че нещо не съм схванал, не съм разбрал, не съм анализирал или съм пропуснал. Защо съм християнин? Що е то християнски живот? Що е то християнска опитност? Ето върху тези неща искам да поговорим днес. За целта ще се спра на три понятия, които считам, че са лежат в основата на постройката. Те са фундаментални за християнската идентичност. И тези три понятия са различни от една страна, но са взаимно свързани от друга. Те не могат едно без друго. Нека да погледнем въз основа на три текста да опишем начално тези три понятия. Първият текст се намира в Марко, Евангелието според Марко, 6 глава, 16 глава, извинявайте. Марко 16 глава и там стих 16. Описване се времето малко преди възнесението на Исус Христос, когато Той събира за последно своите последователи и им дава последни указания. И там в 16 глава, в 15 стих Исус казва: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Исус казва: вие сте християни, вие сте мои деца. Аз се земля, обаче вие оставате и имате една задача. Да отидете и да запознаете целия свят с Евангелието. И тук, макар и не изказан, се поставя въпроса как да разберем кога човек става християнин. Ние ще им проповядваме на хората, но как да разберем кога човек става християнин? Исус казва в 16 стих: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Как да разберем кой човек става християнин и кога човек става християнин? Исус казва, това е много лесно. Когато човек, какво прави? Какво направи? Когато човек повярва и се кръсти. Това е първото понятие. Вярата. Исус казва, когато човек повярва в мен, че аз съществувам, че съм тук, че го обичам, това вече означава, че той е християнин. Питал съм се понякога, каква е, четейки този текст, каква е връзката между вяра и кръщение. И в крайна сметка установявам, че става дума за едно и също, само ще изразено по различен начин. Вярата е съдържанието, вярата е същината, без която не може. Кръщението е по-скоро изразността, да я наречеме обредността. Това е както в брака. Както в брак. Може ли човек да се задуми или да сключи граждански брак, без да обича съпругата си? Може. Формално може. Но това ли е смисъла на брак? Това ли е смисъла на брак? С други думи, двама души се обичат и това фактически е вече, как да кажа, връзката между тях, но те не остават само там. Те казват, ние ще излезем пред цялото общество, и това е обредността вече, това е външността, това е формата, ние ще излезем пред цялото общество и ще заявим пред всички, че ние сме едно семейство. Нека всички да видят, че ние сме едно семейство. Правим последната стъпка. Така да се каже, брака е последица от любовта между двама души. Същото нещо е отношението между вяра и кръщение. Когато човек повярва в Бог и вярва в Него, идва един момент, в който си казва, всички трябва да знаят, че аз съм Божие дете. Всички трябва да разберат, че аз обичам Бог, че Бог ме обича, че аз го обичам и че принадлежа на Него. И затова ще покажа пред всички мои роднини и близки, пред целия свят, в един официален акт на кръщение, че аз ставам християнин. Но и тук основата е вярата. Без вяра всяко едно кръщение е какво? Обредност. Ритуал, красив и хубав, с хубави слова, и може би и музика, и проповеди, но няма ли е вярата, кръщението е безсмислено. Така че в основата на нашия християнски път стои вярата като едно усещане за Божието присъствие, като едно признаване за Божията мощ, за Божието съществуване и като едно приемане на ръководната роля на Бог в моя живот. Аз ставам Божие дете. Аз влизам в Божието семейство. И това променя всичко. С други думи казвам, Господи, ако обичаш, започни да градиш сградата на моя живот. Защото аз вярвам в теб. И слагам този кръгълен камък, наречен Исус Христос. Поставям го в основата на тази сграда. За второто понятие четем в Деяния на апостолите, 2 глава. В Деяния на апостолите, 2 глава, знаете, че е описано чудото, явлението на Пересятницата, когато са събрани много хора и когато апостолите проповядват. И там е описана кратката проповед на апостол Петър, в която той призовава евреите да повярват в Исус Христос. Те са вярващи хора, но той им говори за Христос като отправна точка. И в края на тази проповед, 37 стих, Се казва, като чуха това, слушателите, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли. Какво да направим, братя? Те са вярващи хора, затова са дошли на празник. Но усеща, че нещо им липсва. Разбира, че Исус е важен и казва, добре, съгласни сме да вярваме, искаме да вярваме, какво да направим? И Петър дава отговор на въпроса и казва, 38 стих, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Светия Дух. Какъв отговор дава Петър на въпроса, кога ставаш християнин? Той казва две неща. Покайте се и всеки нека се кръсти. Прави ли нещо впечатление тук, ако трябва да сравняваме двата текста, текста от Марко и текста от Деяния на апостоли 2 глава? Исус казва, който повярва и се кръсти, Петър казва, който се покая и се кръсти. Не говорим за едно и също нещо. Исус говори за вяра, Петър говори за покаяние. С други думи, Петър леко надгражда темата за вярата. Той говори за същото, но леко малко по-детайлно започва да говори за този процес. Защото вярата е свързана с второто понятие. И това е покаянието. Или по-точно казано, вярата предизвиква процеса на покаяние. Истинската вяра. Защото ако няма покаяние, каква вяра е това? Спомнете ли какво казва Яков в своето послание за бесовете? И бесовете вярват, но какво става с тяхната вяра? И треперят. И това е една, как да кажа, това е една познавателна вяра. То не е вяра, то е знание. Аз вярвам, защото зная. Ето го, Наско седнал е отзад и аз вярвам, че Наско е там, аз го виждам. Бесовете знаят, че Бог съществува. Но това знание не е спасителна вяра. То води до страх. То води до ужас, знаеки, че Бог съществува. Петър казва, не, истинската вяра, спасителната вяра в Бог, такъв какъвто е, е свързана и тя води до покаяние. Тя води до желание за промяна, а не просто до страх. До осъзнаване на нашата греховност и до желание да се покаяме пред Бог, да застанем пред Него и да може живота ни да се промени. Така че виждаме, че освен вярата, идва и покаянието. Вярата не е едно празно говорене, философско говорене върху религиозни въпроси. Има го Бог, няма го Бог, съществува, не съществува, доказателства, аргументи, еволюционна теория, нещо друго, много може да говорим. Може да описаме Бог като характеристики, това, което е писало в Библията. Има богослови, които разнищват Библията. До всяка отделна буква и детайл. И това не е лошо само по себе си. Но това не е вяра. Това е познание. Не трябва да ги бъркаме. Истинската вяра води на първо място до усещане на състоянието, в което се намираш. И желание за покаяние. До усещане на греховността и желание това да се промени. Човек да се покая. Третото понятие, до което стигам, е отново в Евангелието на Марко, но този път в началото на това Евангелие. В първата глава се описва дейността на Йоан Кръстител. Той проповядва и четем в 4 и 5 стих. Йоан дойде като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. Излизаха при него цялата иудейска страна и всички жители на Иерусалим и бяха кръщавани от него в река Йордан. Като какво правеха? Като изповядваха греховете си. Йоан прави същото или говори за същото и проповядва, за което говори Христос, за което говори и Петър. Той говори за вярата като процес на покаяние, обаче продължава още малко и казва, вяра, покаяние, обаче има и още нещо. Истинството покаяние е свързано с изповед на греховете и това е третото понятие. Вяра добре, покаяние добре, но трябва да има изповед. Ако аз, примерно, съм обидил Орлин, наговорил съм разни приказки, където не са вярни, обидил съм го. След това съм се усетил, тръгвам да се покайвам и си казвам как да се покая, ами като на другия ден му се усмихвам. Все едно, че нищо е нямало. Срещам го Орлин и казвам, о, Орлин, здравей, много се радвам, ще те виждам. И нищо за това, че съм го нагробил. Ма абсолютно нищо. Какво става с нашите взаимоотношения? Орлин, защото е добро момче, ще се усмихне и ще каже, да, и аз се радвам. Но нещо остава, нали? Нещо не е наред. Покаяние със сигурност няма. Развалени взаимоотношения остават някъде да таят, да се таят неща. Не може да има грех и не може да говорим за покаяние, ако не отида и каже, съжалявам, сгреших. Независимо спрямо кого, спрямо човека и спрямо Бог. Не става. Без да отида да каже, съжалявам, нагрубихте, излъгахте, украдохте и направих нещо. Каквото и да е. Прости ми. Не може да говорим за вяра, не може да говорим за покаяние, не може да говорим за християнска опитност, ако няма изповед на греха. Ако съм се грешил спрямо Бог, да го кажа пред Него. Ако спрямо някой от вас да го направя пред вас, как да бъде излечение на греха? Каква сграда ще строим от тук нататък или аз ще строя от тук нататък с Божия помощ в живота си, ако там отдолу липсват темели, липсват камъни, липсва основа. Каква ще е тази сграда? Ще има, но каква ще бъде? Здрава ли ще бъде тя? Ще има винаги нещо, което остава да таи. И то отива в подсъзнанието и ние го забравяме, но грехът, макар и забравен, той влияе и върху нас, и върху взаимоотношенията ни. Така че тези три понятия считам, че са основни и не можем да ги подминем, ако искаме да говорим за християнство, ако искаме да говорим за адвентизъм. Вяра, покаяние, вяра, която се изразява в покаяние и осъзнаване на греховете, и покаяние и осъзнаване на греховете, което се изразява в изповед на тези грехове. Може би си спомнете в 1 Йоанно, края на първата и началото на втората глава, когато Йоан говори за греха и казва, ако казваме, че нямаме грех, лъжим себе си. Нека не се заблуждаваме, че сме великите светии или че някой ден ще станем светии безгрешни. Човекът е грешен по природа. И ние, християни, също допускаме грехове. Йоан казва, това не е най-страшното. Но, кога грехът бива премахнат и преодолян? Ако изповядате греховете, се казва Йоан, Бог е верен и праведен да ви ги прости. И това е един механизъм, който Бог е заложил в отношението си с нас. И е казал, аз знам, че вие сте грешни. И такива грешни аз ви приемам в моето семейство. И започвам да работя с вас. Започвам да работя с вас. И когато вие усетите и аз ви покажа, че имате грех, и това става всеки ден, просто го изповядвайте. Просто го изповядвайте. Искайте прошка от хората, от мен. И тогава моята кръв почиства. И изчиства. В урока беше споменат текста от посланието на апостол Павел. Гневете се, но без да се грешавате. Гневът ви, как беше, да не остане? Да не ви хване залезен вид с него. Каква е идеята на този текст? Когато сгрешиш, не оставяй греха за другия ден. Изповядай го, изчисти го, почисти основите на сградата. И строй с Божия помощ нагоре. Поставяй следващия елемент в сградата. Но нека основите да са на място. Има ли какво да изповядаме в личния си живот? Има ли какво да изповядаме като семейства? Има ли какво да изповядаме като църква? Има ли за какво да се покаяме? Аз мисля, че това е въпросът, който трябва да ни вълнува като християни и като адвентисти. Всичко останало е надстройка. Не казвам, че е лоша, тя е важна и полезна надстройка. Но това, върху което постоянно трябва да работим, е връзката ни с Бог, греховете в нашия живот и изповядването им. И ако това функционира, ние даваме възможност на Бог да работи в нашия живот. Но ако ние си опитваме да градим нагоре, без да сме изчистили тези три основни понятия и без те да са намерили място и значимост в нашия живот, ние ще си мислим, че сме нещо и нашата сграда ще бъде много, може би, лъскава, но както се казва в Евангелието, когато дойдат бурите, какво стана с тази къща, която беше постоянна на пясък, която нямаше основи? Тя си заминава. Всичко останало е настройка. И нашите учения, ако ги вземем, какво е полза мен да знам какво е състоянието на мъртвите, ако аз не съм изповядал греха си, ако не живея с Бог? Да, едно добро познание. Хубаво, нека да го знаем. Но какво е полза мен това, ако другото не е наред? Може би нашите практики. Какво ще ми ползва Господната вечеря, ако я взимам формално? И не съм усетил нейния смисъл, а то е точно това, да изповядам и греховете си. Какво ще ми ползва? Какво ще ми ползва дейността на църквата? Трябва да ви признаете, че не е много трудно една църковна организация да се превърне в, как да е, в бизнес организация, в смисъла на думата. Виждате, навън, че има много фирми. И ние самите работим в разни фирми. Всеки един от нас се поставя някъде и работи. Когато в една фирма са събрани хора, те имат своите дарби и способности. И са невярващи хора, и въпреки това вадят продукция, така ли? Защо успяват да извадят продукция и да печелят? Защото планират, поставят си цели, взимат заеми, работят и постигат. Те вадат дейност, вадат продукция. Ако вземем една църковна организация, която е изпразнена от съдържание, в смисъл въпроса за покаянието и за вярата не са там основни, ние пак ще можем да работим и ще вадим продукция. Ще събираме, ще имаме съвети, ще планираме, ще отделяме средства, които събираме, ще ги инвестираме в евангелизации, в мисионска дейност и ще има дейност. Ще има младежки лагери, ще има домашни групи, ще има събиране по линията на здравния отдел, ще има най-различни дейности. Така ли? Но те няма са плод на Божия дух. Те ще бъдат плод на човешката дейност. Дали успяваме да различиме и да усетим този кръстопът и по кой път хващаме и като църква? Дали църквата ни понякога не се превръща в една такава бизнес организация, която има поставени цели, идеални цели да ги наречем, някакви идеи, които преследва, и с човешки сили ги преследва и постига нещо? Или по-скоро ние работим върху основите, върху въпроса за вярата, покаянието и изповедта и като резултат от тях, като резултат от изчистените междучовешки взаимоотношения и отношенията към Бог, Бог започва да гради тази сграда. По начина, по който Той реши, дали ще на 2 или 3 етажа или 5 етажа, Той решава и колко ще е широка. Но ние просто сме му дали възможност, полагайки с Него тези основи, Той да гради върху тях. Ние сме се отворили за този градеж. Искам да задълбоча в една втора стъпка тези разсъждения с един текст в Еремия 15 глава. Ако прочетем внимателно, сега няма да чета цялата глава, в 15 глава на Еремия се говори, Бог отправя една присъда над Юдея. Една присъда за това, че целият народ се е отделил от Бог, не е спазвал неговите заръки и изисквания, не го е търсил, не е вярвал в него, не се е покаявал и затова се казва в главата, че Бог ще прати народ, който ще го заведе в робство. И когато чува това нещо, от 10 стих надолу, Еремия започва да се жалва. И пита Бог, Господи, как това може да се промени? Може ли да се промени? Ти казваш, ще ни изпратиш в робство, обаче има ли някакъв шанс това да не стане? Има ли някакъв начин тази съдба да бъде променена? Какво да направим? И тогава идва Божият отговор, от 19 стих надолу, Бог отговаря и казва, ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред мен. И ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. Те нека се обърнат към теб, но ти не се обръщай към тях. Две неща откриваме в този текст. Или Бог каза две неща на евреите, тогава пък и на нас днес. Как да се случи тази промяна? Първо казва Бог, ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя. Бог казва, няма проблем за мен, но разбери кое е най-важното. Върни се при мен. Тук се използва едно еврейско понятие, понятието шув. Това понятие е преведено тук с връщане назад. И на други места пък е преведено с покаяние, с покайвам се. В еврейския език липсват много абстракции и много често с едно и също понятие се определят неща в реалния свят и също така в абстрактната сфера. Едно и също понятие се използва за връщане назад и за покаяние, не на празно. С други думи, Бог казва, ако се върнеш от този си ум, ако се покаеш от начина си на живот и за това, което си вършил, аз ще те възстановя. С други думи, тук разбираме какво представлява покаянието. Покаянието е едно връщане назад. Ако трябва да си го представим образно, това е да се върнеш от точката, от която си се отклонил. Ако се вървял по правилния път, си се отклонил поради някаква причина, и когато се осъзнаеш, да се върнеш обратно от точката на отклонението. При години бях в планината, сам, и по една пътека вървейки, явно се бях заплеснал в мислите си, и изгубих пътеката. По ново време се усещам, че няма пътека, само гора около мен, и разбрах, че съм се отклонил. И си казах, спомнях си последно къде усетих пътеката и не беше много далеч, на 500-600 метра. И си казах, трябва да се върна за да хвана пътеката. Но пък мина и по-гениалната мисъл, защо трябва да се връщам, като пътеката върви нагоре, следователно аз съм се отклонил надолу, ако тръгна така леко по диагонал, ще хвана пътеката и ще спеста време. И така и направих, тръгнах по диагонал нагоре, и вървях, и вървях, и вървях, и тази пътека не се появява, и аз вървях, и тя не се появява, и аз вървях, и тя не се появява, и нагоре, и надолу, наляво, и надясно, накрая се загубих, ама окончателно и безвъзвратно. После се оказа, когато разбрах къде се намирам, че пътеката, малко над отклонението, което аз съм изпуснал, прави един доста сериозен ляв завой, и аз съм се плъзнал край нея и съм я разминал. И си казах от много ум, виж до къде докара. Понякога в духовния живот ние като хора действаме така. Отклоним се, усетим, че сме се грешили и си казваме, а не, не, аз ще усмихвам на Орлин, но няма да се върна при него и да му кажа, Орлин, я съжалявам. Няма да се върна от точката на отклонението и да си призная греха. Предпочитам да хвана краткия път. Пътя на усмивката, пътя на небрежието, пътя на забравата, пътя на неглижирането на нещата. Е, не става. Просто не става, не функционира. Бог казва, ако искате да живееме заедно и се тръгне някъде накриво, върнете се просто при мен. Дайте да видим къде сте се отклонили, защо сте се отклонили, кой е бил мотива, каква е била подбудата. Изповядайте това пред мен. И продължаваме заедно напред. И пак като се отклоните, пак така. Но покаянието е връщане. И когато то се осъществи, тогава Бог казва, няма никакъв проблем. Аз пак ще те възстановя. Аз не съм Бог, който се радва от това, че ти си отклонил и че имам сега възможност да те накажа. Напротив. Аз се радвам, когато ти се върнеш и когато вървим заедно по правия път. Текст се казва и още нещо. И ако отделиш скъпоценното от нищожното. Самият Еремия не пояснява кое е скъпоценно и кое е нищожно. Така че тук тълкуваме в случая. Но ако се запитаме кое е скъпоценното в нашия живот и кое е нищожно, можем да направим разлика между скъпоценно и нищожно като християни. И аз отново се връщам на тези три понятия. Вяра, покаяние, изповед. Това е скъпоценното за Бог. Да ходим смирено пред Него. Днес говорихме за самочувствието, за самоуважението в урок. Много важна тема. Да ходим смирено пред Бога. Хората са друга категория. Да ходим пред Бога смирено. И да знаем кои сме. Това е най-ценното, това е скъпоценното. Когато Той е на място, тогава другите неща, те си имат своята значимост, но в крайна сметка Божите очи са нищожни. Защото Бог гледа точно тази част, която е важна за нашето спасение. Когато сме повярвали, Бог ни е взел в ръцете си и е казал, аз ще изведа. Аз искам да ти изведа да бъде спасен. Затова моля ти, съблюдавай тези три неща. Другите неща, работата, грижите, ядосването, критикуването, проблемите, които имаме, радостите, хубави неща, имат си своето място в живота, но те са нищожни. Те идват и заминават. Те преминават, като плеват. Но изповядания грех, това е усещане, това е опитността, която имаме с Бог, която гради християнския живот. Като църква считам, че ние се нуждаем не по-малко от останалите хора, от покаяние и смирение. Покаянието не е само за невярващите хора. То е и за тях, но не само. Спомням се, че Йоан Кръстител, когато застана на река Йордан, на кого проповядваше той? На кого проповядваше? Имаше някои римски войници, които го слушаха, но като цяло той проповядваше на еврейския народ. Един народ, който от столетия, от хилядолетия, знаеше Божията воля. Божий народ. Вярващ народ. И въпреки това, че беше Божия народ и вярващ народ, Йоан Кръстител застана и каза, покайте се. Покайте се, защото това е християнският живот. Това е всъщност живота на вярващия човек. Покайте се. Аз считам, че Бог ни използва днес, за да запознаем хората с Него, с Неговия характер. Но с какво ги запознаваме? Може ли воденият да наскочи посвещението на този, който го води? С други думи, когато ние застанем и призваваме хората да се обърнат, да повярват в Бог, те не само слушат нашето слово, но те виждат и нашия живот. И по-скоро подсъзнателно се ориентират по нашия живот, отколкото по нашето слово. И това дали сме привлекателни, не зависи от това, което говорим, а това, което сме. А ние сме това, което сме. Или сме покаяни, или не сме покаяни. То се усеща някъде това. Ние сме водачи, вид водачи, които дават пример в този свят. И ако прочетем в Йеремия 20 глава, какъв е Божия отговор, 20 стих и надолу, когато човек се покая, когато отсява скъпоценното от нищожното, Бог казва и ще те направя срещу този народ яка медна стена. Те ще воюват против теб, но няма да ти надвият. Защото аз съм с теб, за да те избавям. И да те отървавам, казва Господ. Ще те отърва от ръката на нечестивите и ще те изкупя от ръката на насилниците. Бог е Бог. Той очаква от нас да го поканим и да работи в нашия живот. И така, нека се запитаме вече като църква, не индивидуално, какво място има този процес на вяра, покаяние и изповед на греховете в нашия църковен, общ църковен живот. Ако трябва да направим един анализ на последните около 20 години в църквата ни, ще установим, че много неща се промениха. Както ви гледам, доста хора от вас спомнят периода след 89-та година, в който сложи два плаката, 200 човека в залата. Така ли беше? Мисля, че първата евангелизация, първи опит за евангелизация беше тук във Варна, с български говорители. Няколко плаката и църквата пръщи. Много лесно беше. Лепиш плакати, канеш евангелизатори, имаше огромен интерес, хората идваха, библейски часове, кръщаваха се, църквата се отвои. Бяхме около 3500 души членска маса, аз сме 7200. Църквата се отвои и то в рамките на 5-6 години. До 95-6 година. Аз, когато дойдох във Варна 97 година, вече този интерес беше различен. Просто обществото загуби интерес. Проблема обаче е, че ние свикнахме да работим по този начин, разлепяйки плакати, раздавайки брошури и доверявайки се на един специалист, наречен евангелизатор. И се оказа, че постепенно този модел все повече и повече се изтърква и изчерпва и не носи резултати. И стигаме до момента, в който църквата не расте. Това започва да ни депресира, да ни притеснява, да се питаме защо ние ли сме виновни, Бог ли е виновен, обществото ли е виновно, кой е виновен? Защо не расте църквата? Къде е проблема? След като мисионски ни усилия не дават този резултат, който даваха в миналото. И ние се питаме как да изпълним мисията. Какво е бъдещето пред нас? Питаме се, може ли Бог да съживи църквата си? Казвам си, как да не може Бог да съживи църквата си? Как Бог да не може да съживи църквата си, като Той е създал? Не казва ли Исус, даде ми си всяка власт на небето и на земята? В какъв контекст казва Той тези думи? Това беше по време на мисионската поръчка. Идете и проповядвайте, на мен ми се даде всяка власт на небето и на земята. И аз съм с вас през всички дни до края на света. Защо да не може Бог? Бог може. Бих желал да ви припомня един текст от Стария Завет, който е записан в книгата Йоел. Едни тексти, които са много познати на нас като адвентисти. В книгата Йоел интересното е, че тя започва с едно описание на голямо бедствие, породено от скакалци и суша, които опустошават земята и няма реколт. И след това започва да говори Йоел за Великия ден Господен. Една тема, която е намираме около 20 пъти в пророци от Исаия, Ямос, Йоел, Софония, Еремия, Езекиил също, говорят за Великия ден Господен. Като едно събитие, което идва в определен момент, когато хората са обезверени и не виждат изход. И нещо подобно става и в Йоел. Народът е обезверен, той вижда тази суша и не знае как да продължи. И тогава вижте какво се случва във втората глава, от 12 стих надолу, четем следното. Но казва Господ, даже и сега в тази суша и в това ваше обезверение, даже и сега обърнете се към мен с цялото си сърце, с пост, плач и ридание и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си и се обърнете към Господ вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив и се разкайва за злото. Изведнъж Йоел обръща темата от бедствието, се обръща към хората и казва, има път. Има път и това е обръщането към Бог, това е покаянието. Даже и сега, с други думи, винаги, аз съм с вас, потърсете ме. И когато ще този текст си казвам, понякога и ние сме обезверени за това, което вършим, за това, което сме, за църквата, за обществото и за всичко около нас. Но Бог казва, даже и сега, даже и в този труден момент на суша, когато не усещате сякаш растеш, даже и сега вие може да се обърнете. И Бог какво прави? Той не сваля погледа от покрива, от кръщенията, от успехите, забива ни погледа в основите, това, което не се вижда. И казва, даже и сега вие може да се покаяте. Даже и сега може да ме търсите, даже и сега може да вярвате в мен. С други думи, Бог казва, забравете покривите и прозорците и комините. Вижте същината на християнството. Бог заговаря, те го питат, говорят за суша, той казва, въобще не говори за природни неща, той говори за връзка с него. И когато ние търсим кръщение и нещо друго, Бог казва, оставете ги тези неща. Те вас не трябва да ви занимават, вас трябва да ви занимава едно нещо. В личен аспект и в църковен аспект, как стоите пред мен? С греховете си, как вярвате в мен, къде сте вие пред мен? Нека това да ви занимава. Там е проблема, там е разковничето. Интересното е, че този текст не е отправен само към отделната личност, той е отправен към Божия народ като такъв, към Божия народ като цяло, към църквата. Търсене на Бог като общност, ако щете, признаване на слабостта, признаването на неуспеха, на липсата на ориентир, покаяние и изповед. И даже и сега, Бог казва, аз мога да се намеся. Стига ви да усетите на къде насочите вашите усилия. Към същинското, а не към нищожното. И текстът продължава надолу, 15 стих. Затребете в Сион. Това е Божия народ, това не е отделната личност. Осветете пост, свикайте тържествено събрание. И сега обърнете внимание, кои хора са засегнати в това нещо. Съберете народа, целият народ. Осветете събранието, свикайте старейшините. Съберете младенците и кармачетата. Нека излезе младоженецът от спалната си и невястата от стаята си. Нека плачат свещениците, служителите Господни, между предверието на храма и олтаря. И нека кажат, пощади Господи народа си и не предавай наследството си на позор, за да гладеят народите. Защо да кажат между племената, къде е техният Бог? Виждате ли какво става? Бог призовава целият народ, цялата църква на всички нива. Свещеници, ръководители, народ, млади хора, кармачета, всички хора да се включат в този процес. Четейки този текст, осъзнавам, че от една страна, разбира се, покаянието е един индивидуален процес. От една страна. Но това не означава, че ние като общност не можем също така да застанем пред Бога и да търсим изповед, да искаме изповед на греховете и да си покаяваме. Като църква и като общност. Всички заедно. Бог казва, ако искате да изпълните поръчката, която съм ви дал, която ви възлагам, потърсете ме и се обърнете към мен. Всички заедно. Направете го групово. Направете го като опит от ваша страна, а не като някакви индивидуални действия само. Преживете ме отново, казва Бог, защото аз съм. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Искайте от мен и аз ще ви дам. И какво става след това? Тук стигаме до текстовете, които ние като адвентисти четем най-вече. Това е 2 глава, 28 стих. И след това, кое е това след това? След този процес на покаяние, след този процес на обръщане като общност към Бога, Бог казва, и след това ще излея духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видение. Също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онзи ден. Пак във всички категории, възрастови и така нататък, Бог си се открива. И ще покажа чудеса на небето и на земята, кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв. Преди да дойде великият страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се избави. Виждате ли какво става? Ние много често и с право тълкуваме този текст и го поставяме в края на времето при Христос да дойде като изливането на късния дъжд. Нямам намерение да отричам това тълкование. Но искам да подчертая, че този текст не е казан само за това. Това му е, така да се каже, двойното, второто тълкование. Началното този текст е отправен към еврейския народ, който се намира в много кризисно състояние, породено от обезверяване, което е породено от липса на храна и прехрана. И Бог казва, обърнете се към мен и аз ще ви благословя. Считам, че този текст, макар да го тълкуваме за края на времето, може да бъде разбиран и днес. И Бог казва, сега във Варна, където сте, когато имате някакви проблеми, някакви виждания, някакви болки, обърнете се към мен като общност, търсете ми като общност, изповядайте греховете си един пред друг и пред мен. и аз ще се намеся. За мен каза, Бог не е проблем да се намеся. Стига вие да го искате. Стига вие да си отворите сърцето. Стига вие да сте готови да станете пред мен. И нека да не възприемаме този призив като един вид механизъм. Ако аз се моля, Бог реагира. Не става дума за това. Става дума за нещо друго. Става дума за основно функциониране на християнски живот. А то е молитва и покаяние. Вяра и изповед. Това е християнският живот. И ако го разберем и прилагаме като отделни личности и като църква, Бог се намесва. Ще кажете как се намесва Бог. Това си е Негова работа. Ние може да очакваме да имаме или колко си кръщение, или пък да имаме някакви успехи. Бог знае кога какво да дава. Това е Негова работа. Това не е наша работа. Но Той ще се намеси по начина, по който реши, и ние ще го видим това нещо. И ще се убедим в Неговата намеса. Преди няколко седмици чествахме 80 годишнината на пастор Михаил Йоргов в Пловдив. И на другия ден, това беше в събота, на другия ден имахме събиране на пастори и старейшини в Южна област. И там се срещнах с две сестри от църква Стара Загора. И се заговорихме, те не бяха на юбилея при това, и те ми казаха, знаеш ли, защото темата беше за пробуждане 2011, беше това събиране, те ми казаха, знаеш ли, считаме, че е много навременна тази инициатива. И едната каза, ние сме го преживели това нещо преди много години. И започна да ми разказва как края на 70-те години, ако не се лъжа, когато сестра Ангелинка Йоргова, първата съпруга на брат Мишо Йоргов, която почина по-късно, е била болна от тумор в главата и той е бил служител на църква Стара Загора. Те ми казаха, една събота, тя е трябвало да бъде оперирана и цяла църква знаеше за това нещо. Една събота брат Мишо отиде на посещение в селата и каза, ние по наша инициатива събрахме църквата след обеда и започнахме да се молим за конкретния проблем на сестра Ангелинка. Но сестра Стоне, така се казваше, знаете, която разказваше, каза, знаеш ли, ние се молихме за сестра Ангелинка, но се молихме и за себе си. За греховете си, за отношенията помежду си, за това, което Бог прави с нас. И това беше едно дълго и дълбоко молитвено общение. И тя ми каза тогава, това е най-силната ми опитност с Бога, която съм имал като група и като християнка. Беше нещо невероятно, аз чувствах как Бог се намесва. И въз основа на тези молитви, сестра Ангелинка минава успешно операцията. Първата ѝ операция. Много мислих след това върху тези неща, които тя ми разказа и си казах, явно понякога и аз самия сменям приоритетите. Хващам се и инвестирам страшно много време в неща, които са важни, но не са най-важните, не са най-основните. А пропускам основни неща. Как стоя пред Бог? Има ли молитвен живот с Него? Общувам ли въобще с Него? Казвам ли му какво случва в живота ми? Търся ли помощта му? Изповядвам ли греховете си? Аз съм склонен да действам. Такава ми е природа. Склонен съм да действам. Но много често го правя сам. Много често го правя сам. Виждам, че понякога това влияе върху църквата, в която съм. Правя ми го сами много често. Бог казва, ви трябва да го правите това нещо. Но първо направете основното. Търсете ме, съберете се, молете се. Искайте и аз ще се намеся. Аз знам, че като адвентисти вярваме в тези пророчески думи от книгата Йоел. Те са част от нашето кредо. Защо обаче не ги прилагаме? Това е едно обещание. Бог каза, обърнете се към мен и ще преживеете невероятни опитности. Ще видите, че аз съществувам, че съм. Ще се превърнете в инструмент в моята ръка. Вярваме ли в тези думи? В тях си корени, бих казал, смисълът на съществуването на църквата ни. Тук е и силата на църква Варна, на църквите във Варна. И ще се моля Бог да ни благослови, да повярваме в тези думи, в тези обещания, да се хванем за тях и живота ни да се промени като отделни личности и като църква. За да не бъде църквата само един клуб, а да бъде наистина църква, в която Божия дух работи. Нека Бог да ни благослови за това и да се намеси в нашия живот и да ни дава общност с Него. Амин.